Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, taġa s-selmilkom u platea bi-pjaċir kbir. Edin narġaw nintaqaw ma' Marian Cherry, il-bnidma li għada b'dik l-enerġija kollha u jalla teqba l-Marian Cherry li dejjem nafjen li titkellem b'dik is-saħħa, b'dik l-emozzjoni. Marian, inselmulek.
Inselmilkom.
L-aħħar li ntqajna, inti tajtna il-kontrast bejn is-sistema li juża Franza Bejjer u l-sistema li kien juża Lino Grek u ddiskrivejtu b'mod veru intelligent u b'mod interessanti. Issa, qegħdin nitkellmu fil-bidu s-sebajnijiet sewwa, kien bidu li kien ifisser ħafna affarijiet ġodda. X'ġara mbagħad x'ġara li inti mbagħad bdejt timxi iktar il-qudiem. Wara li kellek esperjenza ta' teatru kemm ma' Lino Grek u kemm ma' Franza Bejjer, mbagħad x'ġara. U s-senuru wkoll, u x'hekk. Is-senuru bil-kemm semmejnihom.
Is-senuru kienet l-ewwel play, let
li semmejniha ħe, ma' dawk kienu sensijiel is-senuru x'hekk.
Mbagħad ma ħaġġiet. Bad inti ħadd le. Għax imbagħad tħalt fl-MADC
u kellek affarijiet oħra.
U tħalt mal-malet, kont ħafna mal-malet ukoll.
X'kont għamilt mal-malet?
Mhux li għamilt ħafna plays mal-malet, però hija Godwin kien għamel ħafna plays magħhom, allura kont imur ta' spiss narah. U xi mingħajr jew insomma daħluni magħhom ukoll u għamilt xi plays magħhom, waħda minnhom niftakar kien jisima' Ommi Tobodni. Pittos drammatika imma tajba, kelli karattru soti, wieqaf hekk kontessa, sinjura, imma pala plays as such, imbagħad kont ngħin ħafna fil-kumitat, anki nagħmel xi plays magħhom illi għand pala wardrobe u hekk, però as such pala malet mhux li kemm għamil xi plays. Imma mbagħad inħoloq xi ħaġa oħra.
Issa spjegali, inti hawnhekk ma ħanix qegħdin television.
Ne, naturalment, imbagħad inħolqot il-kumpanija tal-atturi.
Għalik qed tagħmel tipponta subajk lejja. Issa. Meta fetħu l-atturi li kienu minna li taħna 74 għandu kun kienx ħaġin. Ma jiena konti ġammel xi television ukoll, no?
Eżgu, jiena kontatni kemm spiċċajt qabel l-atturi fil-fatt li nistni għatta għegdi. Kien hemm il-famuża f'Baħar Wieħed ta' Lino Grek li ma spiċċat għadas kemm kien hemm episodji. U kelli parti naqra skabruża.
Issa, u x'kienet spjegana, mhux għalfejn turin il-ħadd isparali, ma x'kien ġara. Marian espressiva ħafna li qiegħda tinsa li qiegħda fuq il-radio mhux fuq television, imma għadha kemm għamlet żewġ revolvers biex spara l-ċertu jgħad jismu Lino Farrugia. Għalix trid tisparali, mela, spiegali. Fil, mela, xiena, l-għonet, ovvjament.
Għalix parti, naqra skabruża fija, fil-sens li kolli parti ta' wahda prostituta.
Aħba ġifiri, uxek, jowa.
Dik għala zlatijak, apparti prostituta kon drug addict.
U
għaddejt sfortunatament, najt.
Inti kon teacher.
Skur.
Issa dik il-problema, mux
Mux li kbar problema, li għalix mill-Education Department ma kellix problemi. Għavolja fuq television għana dik il-parti. L-Education irraġunaw li dik hija parti u minn tixint.
Sewa.
Sfortunatament, mux l-istess in-nies fit-triq.
Għara għedin naqbdu suġġetti dak iż-żmien fis-70s li kienu żbajna narawhom illum kważi kważi. Ma dik dak inbidu, eh? Ġifieri ara kemm konna avvanzati u sewa? Allura
episodju minnhom iva.
Sewa?
Ħirġ ħriġt minn fuq ix-xogħol l-iskola fejn kont ngħallem u ndunajt mill-mera tal-karozza li din il-karozza qed tiġri warajja. Kull fejn iddur u ndunajt. U għattek dil karozza tibqa' tiġri warajja sa jkollu nieqaf x'imkien anċi pulizija u nitlob l-ajjut għax ma jistax ikun tibqa' tagħmilli hekk għax stajt nikkraxxjaw inkorri jiena.
Sew.
U waqaft għax baqgħu jiġru warajja biex immur l-assa tal-Pulizija ta' Santa Venera.
Sew.
U daw it-talin joħorġu minn ġol tiġu karozza tagħhom kif appena waqaft, jgħidu wersqu. Jajruni prostituta, ieħor jajjarni ma nħallok titlaq minn hawnhekk ma tinix id-drugs. Mela. U jingħad, il-paċenzja dinja. Għadd għandna daqshekk nies għadhom ma jifhmux ġew Malta. Ma jafux li din hija play, m'hemm l-ebda verità fiha di. U dħalt għandi l-pulizija qasam titriq. U kien hemm pulizija li nduna u baqa' fil-bib miegħi u daw wara ftit telqu.
Għadni jiġru għaraj.
Għadni literalment, jifak karozza.
Għaxu maħadu għalli, għet jaraw fuq.
Jiena veru prostituta, jiena veru għandi drugs. Il-pulizija naturalment, u bżajt, literalment, bżajt, wahdi fil-karozza nsu. Umbat il-pulizija għalli għotem fil-bib. U rajni għom sejrina għatlu daw, mux sajt il-qu. Għatlu daw sajstennew nix imkien jħor. Għalli t-konfondix, għalli, ejna jidlek x'namlu, għalli għot t-tiħoraw. Għalli u Ek narġaw narawk għall-imbatna fu l-passi.
Sewa.
Fil-fatt, il-fatt, kienu veru telqu. Ma rajtom imkien, ma pajt bil-baħġo fija naqra dik u zgur.
Niftakarni intkun ġejta għatli li jenu naqqas l-parti fejn jena edha naħdem dan ix-xogħol u niftakar li bil-mod il-mod naħħejtlek il-parti biddiltlek l-istorja tal-Lino Grek mhux jien ovvjament Lino Grek fehma wkoll kien u beda jbiddel l-istorja mbagħad wara qabadnik ir-relazzjoni ma' Mario Filippa Zoppardi mbagħad u xek. U tajnik daqsxejn iktar dinjetà mbagħad.
Għaliex nista' triq ma femux li din mhix verità. Innis ħadu għalli jina veru prostituta.
Ma dik ġrat di l-ek ġrat l-ġej maġel li kienu
Mela, mela.
Kienu jisibu l-ħafna turi oħra jinnu jkellmu għom jisom veru jiexu.
Ma li ġu għara jgħil karozza.
Jina ma nafxek kadi xtezi stidin li jihdu daqsek l-affarijiet jihdu veru jemnu dak li għedin jaraw ma naħseb l-lum naħseb l-lum jensi tal-lum naħseb li għedin jirrealizzaw illi teatru ma teatru xek.
Għandi naqra dubi.
Xikultantu.
Għalix reċentament hija Godwin wara li għamel ħasem fil-vittmi. Kont edha miegħu jienu tiġi din il-mara fuq. Għaltlu tista' ma tkunx daqshekk goffi ta' għaltlu kemm kont goff mat-tifla tiegħek. Dak ħares lejja hekk għalli oh. Wasegħi.
Kienet tiddu tagħmlu għalli għall-marin xejn.
Imma.
Inkomplu nitkellmu fuq il-karriera tiegħek. Mela minn hemmhekk imbagħad kienet esperjenza ovvjament ta' dawk l-episodi kollha fuq television fejn kif nafu nhar ta' tnejn kien toroq ta' Malta kienu ġeneralment jiżvojtaw ftit. Għal dik il-tlaq għal dak it-tlet kwarti, imma mbagħad inti mxejt iktar qudiem. X'ġara mbagħad iktar fil-karriera tiegħek?
Mbagħad inħolqot il-kumpanija tal-atturi
u xek Carmina Zoppardi.
Carmina Zoppardi, Antoinette Soler,
Chevalier Zoppardi, Chevalier Paul Naudi,
Chevalier Paul Naudi, u intu ovvjament, u Albert Marshall taħal ukoll, u x'ovvja.
Sewwet mid-diretturi, u Viktor Soler.
U Viktor Soler u koll.
U il-Farrugia, u konna grupp
li. U Wetil, Iva, Wetil, konsan insieme.
Mela, minn hemmhekk imbagħad inti bdejt tieħu sem mal-atturi li fil-bidu kienu qegħdin il-Fenicia Playhouse u xejn.
That's right.
U x'kien allura l-bidu tiegħek mal-atturi?
L-ewwel play li għamilt mal-atturi kienet maħuda mit-Taljan sej personaġġi nċerka d'awtore u naturalment sej personaġġi fiċċu awtur. Kienet parti hekk kienet parti ħelwa.
Ma kellek parti kbira niftaħ.
Mhux kbira le, mhux kbira.
Ma parti importanti.
Ma importanti kollha actually attwalment kien kollha. Żgħar imma tajbin.
Ma kollha qegħdin ifittxu.
U kollha qed ifittxu xi ħaġa aħjar, xi ħaġa ikbar.
Ikbar għall-atturi.
U kienet l-ewwel pass ta' mal-atturi għaliex imbagħad l-atturi bil-mod il-mod dew
tilgħin
il-bidu ta' kollox ibes fil-ħajja.
Jiena waħda mill-esperjenzi kbar tiegħi ma tiddirigejt dik il-plejer raġuni li kelli kas favolus, kelli il-krema tal-krema u dal-Lino Farrugia jgħat hawnhekk id-deriġi lil dawn iż-żgħar allura. ovvjament kont imwerwer ukoll kif jien ħan ittekel jew ma xara mia gora tkun imma l-oħrajn kont sabajn kif ħan nimxi magħhom.
Memori oħra tiegħek li jien Farrugia mal-atturi. Kienet il-play crime on Goat Island. U rieħers il-minnhom ġol Fenixja spiċċa fis-sitta ta' filgħodu.
Għaliex?
Għax li jien Farrugia beda jsib ħafna diffikultajiet u ħafna affarijiet li ma joġbox. Tant it-tardjajna illi il-watchman tal-Fenixja ħaseb illi fil-ballroom daħlu l-ħallili. Nizel jiġri fil-gallerija, induna xinu jiġri, ħassa lina, God bless him, unara uħġej, bitrej bil-kikri tal-kafe u s-sandwiċis. Tista taħseb fil-ħodu kif morana kullħat tax-xol,
Le, bajna zeri, jena xol.
Kem morna daru bid-dinna.
Ma dikka kena ħafna problemi tekniċi, ta' dawlu ħafna problemi li kienu.
Kienet tajba u kolta, mamma mia.
Favolus ta' xoltoni de Micoli.
That's right.
U ovvjament kienet esperienza li kienet sabiħa ħafna.
Platea fuq Campus FM 103.7.
Imman baħt, għar il-morna l-Fenixja, imbaħt morna il-deporres.
Il-deporres ta' Sliema.
Issa, mek xandik t-rakontali?
Xmandix, mux, għaske mandi, għassar. Emmek il-memoria l-izbaħ wahda li kelli me ta' milt. The Miracle Worker.
Il-famuza.
The Miracle Worker.
Speganna da' xie
xkien. The Miracle Worker hija storja dwar tifla li jeżistit veru. Helen Keller, illi kienet għamja u ma titkellimx. U il-familja kienu sinjuri, sinjuri kbar, kienu titilfu l-kontroll kollha fuqha. U fl-aħħar ġibula lill-dil-kerer magħha Annie. U Annie fil-fatt anki istess ma kellix il-vista ma kienetx xi granché tagħha. U kienet trabbit anki fidbatija kbira ġid b'esperjenza ħajjita mmarkatiela l-esperjenzi li kellha fiċ-ċokon. Però dak li jibat italih żvugatu madit tifla u ġibita minn kreatur salvaġġ li kienet ġibita il-ħlewwa ta' karattru li għalih saret famuża iktar tard fil-ħajja Helen Keller.
Jekk min nisser żballu wkoll kitbet ktieb Helen.
Mela. Mela.
Unti għamilt il-parti ta' dik il-bnida.
Il-bnida li bidlita.
Kont il-katalista u xek.
Eżatt, li bidlita paċenzja li qatt se tajtu hemm fil-ħajja.
Skript favolus.
Skript favolus.
Fil-fatt li skript jekk għandi hawnhekk bil-lis.
U tifla li għamlet il-parti ta' Helen illi kienet
Emily Brown.
Emily Brown. Naturali t-tifla ħassita dik il-parti u għamlita u qaxrita. U hemm allora lija marbuta mija jien il-Miracle Worker kienet.
Mela, hawnhekk nisimgħuk tinterpreta. Tliet partijiet mill-Miracle Worker, ovvjament l-interessanti li ngħid illi l-iskript huwa iktar fih direzzjoni x'qiegħed jiġri huwa skript kollu viżwal milli kliem għal-raġuni illi ħafna drabi għandek ħafna movimenti tal-idejn tispjegala kif għanda ċaqla idea, kif għanda tispjegala kif għanda timxi turija l-alfabet, turija l-alfabet u għahna konna fasċinati naraw kif din għetirna xie għatallem l-din it-tifla illi tismaħħa tajt Dima mustat id-dejja tara, le, anzi konna affaxxinati naraw kif inħadmet, kif inkidbet il-play, imma hawnhekk fuq il-radio ovvjament, ħa nisimgħu din l-interpretazzjoni ta' dawn it-tliet partijiet.
Xena qasira bejn Helen, il-famuża Helen Keller, li kienet għamja u li għall-ħares ma kienitx għalija l-għallima tagħha Annie, illi bl-ikbar paċenzja għalmet il-kreatura li kważi tasal is-sejħela selvaġġa. Kienet għamja veru, ma kienu tilfu l-kontroll kollu fuqha l-ġenituri tagħha u kellhom. Bil-rispet kollu lej l-annimali li nilħuf ħafna, jellom annimal żgħir. Helen timbidel kompletament fidej Annie. Annie tal-lima u tir-riżulta at the end illi kienet ġiet taqra, ġiet titkellem, indipendenti u ġerret id-dinja tfaħħar il-mina l-lima u tagħmel il-GT stess. Water, Helen. This is water. W-A-T-E-R. It has a name. Egg. E-G-G. It has a name. The name stands for the thing. Helen? Helen? The chick has to come out of its shell sometime. You come out too, Helen. Well, there's only one way out for you. One way, Helen. And it's language. To learn that your fingers can talk. And say anything, anything you can name. Look, Helen. This is mug. Mug. M-U-G. Helen, it has a name. It has a name. Nek Annie edha titħaddet ma Percy illi hu membru ieħor tal-familja imma li kien ma jimpurta assolutament minn xejn u assolutament ma kienx jemmen li jista' jsir xi forma ta' miraklu mat-tifla. Talk, Percy. If she only knew, I'll show you how. She makes letters. Give me your hand. This one is C. C. Stop it. Stop it, Helen. Don't touch me. You see, Percy, she's mad at me now, though. She won't play. But she knows a lot of letters. C-A-K-E. She spells cake. She gets cake. She doesn't know yet it means this. Isn't it funny? She knows how to spell it and doesn't know that she knows. If she won't play it with me, I'll play it with you. Would you like to learn one she doesn't know, Percy? M-I-L-K. Look, M is this. I? Oh, that's an easy one. It's just a little finger. L is this. No, Helen, go away. Now, why should I talk to you? I'm teaching Percy a new word. L? K is this, look. Helen. Oh, all right. Okay, good. So I'm finally back to where I can touch you. Touch, let go. No love lost. But here we go. Good girl. You can go to bed now, Percy. Thank you very much for the service rendered. Now, Helen. All I have to do is teach you one word. Everything.
Ora, Dick, le interpretazioni da Marian Sherry, Phil Miracle Worker, kieku kanna l-kamera konna naraw il-Marian xorta għalla volja għada taħdem fuq il-radio Tuesday Day u għad tispiega l-din it-tifla b'mod vizwali kif għanda tgħix il-ħajja ġdida tagħha li kienet qiegħda tipprova iġġala s-sib u li fl-aħħar imbagħad nafu li jsir il-miraklu. U Helen Keller tarġa mhux talli issir bniedma minn flok bniedma salvaġġa ma anka wkoll tikteb tiegħek. Nimxu iktar il-qudiem din hija l-istorja ta' Marian Sherry, qegħdin nintaqa' ma' Marian Sherry fil-platea, u mbagħad imxejna iktar il-qudiem. U mbagħad bdejt tnaqqas u x'hekk. X'ġara Marian?
Iva.
Bdejt naqqas għax inqalgħu ċerti
raġunijiet personali
tal-familja illi kellek tieħu ħsieb ovvjament.
U ħadt id-deċiżjoni illi kollox jaqaf.
Jaqaf, waqaft. Issa, inti llum it-teatru biss naħseb illi hawnhekk naħseb illi qbist xi ħaġa u ħansemmihomlok jiena għaliex naf illi huma għall-qalbek. Ix-xogħol Grek inti nsejtu.
Mux
ma konċi ħdimt ħafna, imma għamilt.
Niftakar The Poet and the Women.
Sewa, u kont ħdimt ukoll waħda miegħi
fil-Medea.
Il-Medea. Issa, hawnhekk fejn Marian Sherry uritna il-bravura tagħha. X'esperjenzi għandek ta' dawn il-ġawar żgħar? X'tista' tiftakar minnhom?
Differenti kompletament. Fossok dieħ, la ġoka mra oħra. Il-mamar l-intimdurrija bijom, tinsijom, u tiħalġu kamroħra. Għax l-atmosfera griga, il-raġunar tal-karattri grigi, il-drammatiċità tagħhom tal-karattri. Li, ħafna minnhom ovvjament inti tajt, kif kienu jaħsbuha, x'raġunar kienu jagħmlu. Imma taċċettah. U fl-aħħar tasal fistat, li meta titlaq minn hemm tħossok, it-tneħħi libsa kot Grek. U taġġa tilbes il-Malti normali tawhekk. Għax atmosfera id-drammatiċità tagħhom. Ja.
Biss kienu l-bidu ta' teatru x'hekk, għax dik hija sabiħ.
Il-bidu
ta' teatru, dawk l-speeches ma jispiċċaw qatt, dawk l-speeches twal, jiena rajthom jiġu interpretati anke l-Italja u tara dik l-enerġija li inti wkoll kont tajba ħafna għalija, mhux għal wiċċ hekk, illi kontati. Issa, unek għan nitkellmu daċċej fuq il-teatru ġenerali. Inti bħalissa edda daċċej kwieta fil-teatru, nafu.
Ili kwieta.
Ili kwieta. Tixtieq taġġeġ mal-lura fil-teatru?
Ma naħsibx.
Ma taħsibx? Dawn huma nostalġija.
X'ewqa tiegħi issa hi illi mmur nara kemm niflaħ. Daw kiva, dawk immur narhom. L-idea ta' dawk ir-rehearsals estremi, dak il-ħin, dak ix-xogħol. It's too time consuming għali jallum.
Għali kullum, so mflok dik l-enerġija.
Allora naqta qalbi, wanka titfall ċertu bizza u koll li forsi għalkemm tiġi li da u tipprova tajt le in no way, però hemm is-sogru r-riskju li forsi tinsa l-lines. U hekkhemm ħaġa li tkissru għattur fuq il-palk hija li jifriża u jrid jgħidlu s-suġġeritur x'għandu jgħid, and that kills you. Alla jindik ma rix nirriskja.
Ma dik tix tirriskja. Alright, fine. Ma nixxiex li nispiċċaw dan il-ton daqsxejn negattiv. It-teatru tal-lum x'idherlek minnu qiegħed nitkellem ftit fuq it-teatru tal-lum. Għajdli.
Bellezza.
X'inti tara, x'inti tħoss?
Inħoss li għandhom libertà li aħna qatt ma kellna.
Tara ħlaq sekk.
Iva. Di li anke l-lingwaġġ li ġie aċċettat minix qed ngħid jiġifieri ejja nitħattu ħażin ta' jew nitħattu pastaġġ. Farbijiet. Imma dik il-ħaġa li ma konniex ngħid jinqata u di aħjar ma ngħidwiex u di aħjar ma nagħmluwiex u di aħjar ma nifmuwiex. Da kollu spiċċa hemm ċertu libertà li għalhom inti tħossok tipu nifs. Tista' tgħix.
Għandek nifs ġdid.
Għandek nifs ġdid, daħlet ħajja ġdida fil-palk, dik il-libertà, l-opinjonijiet anke l-producers saru miftuħin berra hekk, kemm differenti.
Diġi aħna konna maluqa meta konna.
Xiftit konna. Mhux ħafna, dejjem konna ribelli, speċjalment meta bdejtu intom b'seluru, ir-ribelli assoluti. U Francis Ebejjer ieħor.
Marian, l-aħħar kumment tiegħek fuq it-teatru x'għandu jkun qabel ma nagħlqu?
Li ngħid il-kulħadd ma jitilfux it-teatru jagħmluh parti essenzjali minn ħajjithom. Għax m'hemmx isbaħ mit-teatru fid-dinja. Sew hekk qed isiru l-plejs, sew qed isiru l-opri. Dak, disbaħ ħaġa tad-dinja f'ħajtek, it-teatru.
Wara dak il-kumment dwar it-teatru fejn Marian qed tgħidilna morru t-teatru, araw it-teatru, gawdu t-teatru u għejxu t-teatru. Inselmulkom u nieħu gost li kellna il-bomba ta' personalità jisima Marian Xerri magħna. Grazzi Marian Xerri.
Ciao Lin.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa xandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.